สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลคลายอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเรื่องหลักพื้นฐานของการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์และกระบวนการเพิ่มเติมที่กรุงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนตุลาคมการประชุมดังกล่าวได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาลสหรัฐผ่านกระทรวงพลังงานและมีกรมองค์การระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างการประชุมนี้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งจากหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลลาวที่เกี่ยวข้องและจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวรวม30คนเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การต่างๆซึ่งรวมถึงกระทรวงพลังงานของสหรัฐห้องปฏิบัติการแห่งชาติอากรห้องปฏิบัติการแห่งชาติแปซิฟิกนอร์ทเวสต์ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอเรนซ์ลิเวอร์มอร์และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าร่วมบรรยายและนำการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศการหารือระหว่างการประชุมนี้ยังรวมถึงการนำขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมหรือ AP ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยเสริมข้อตกลงเรื่องการคุ้มครองป้องกันที่มีอยู่ไปใช้งานด้วยระหว่างการกล่าวต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวได้แสดงความยินดีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ร่วมลงนามในขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2557ว่าเป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นผูกพันเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจด้วยว่าประเทศต่างๆจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นขึ้นและจัดทำมาตรการคุ้มครองป้องกันเพื่อปกป้องอุบัติเหตุหรือการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์รัฐบาลสหรัฐรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับผู้ร่วมมือคือประเทศลาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกนำไปใช้อย่างปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวลาวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและของโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาที15วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามาพบหารือกับประธานาธิบดีนาวาสชารีฟของปากีสถานที่ทำเนียบขาวในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดหารือกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่กรุงเบอร์ลินเพื่อที่จะหารือในการหาทางแก้ปัญหาความขัดแย้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติโจมตีการแทรกแซงทางทหารของรัสเซียในซีเรียโดยกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวจะทำให้กลุ่ม IS มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและวันนี้ฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่สอบสวนกรณีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีในลิเบียถูกโจมตีทำให้ทูตสหรัฐเสียชีวิตเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องผลกระทบของครีมกันแดดกับการตายของปะการังติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาต้อนรับนายกรัฐมนตรีนาวาสชารีฟของปากีสถานที่ทำเนียบขาวโดยให้สัญญาว่าจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งถูกมองกันว่าเป็นความหวังดีที่สุดที่จะทำให้เกิดสันติภาพในอัฟกานิสถานได้อย่างไรก็ตามเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศเสร็จสิ้นการหารือจากทำเนียบขาวแล้วไม่ได้มีการประกาศเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาสำหรับการเจรจาสันติภาพซึ่งกำลังชะงักกันอยู่ในขณะนี้หรือมีการประกาศความคืบหน้าใหม่ๆที่สำคัญแต่อย่างใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นปัญหาเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถานแต่ผู้นำทั้งสองได้กล่าวถึงเรื่องโครงการริเริ่มและความร่วมมือในเรื่องการค้าเรื่องพลังงานสะอาดและเรื่องการศึกษาสำหรับสตรีแทนอีกด้านหนึ่งนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่กรุงเบอร์ลินเพื่อหาทางยุติเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างชาวปาเลสไตน์กับอิสราเอลโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกำลังอยู่ที่เยอรมนีและได้พบกับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีไปแล้วเมื่อวันพุธที่เพิ่งผ่านมาครับส่วนที่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กนางซาแมนธาพาวเวอร์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวโจมตีปฏิบัติการแทรกแซงทางทหารของรัสเซียในซีเรียโดยกล่าวว่าเรื่องนี้จะทำให้กลุ่ม IS ในซีเรียนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและจะทำให้กลุ่ม IS สามารถยึดครองพื้นที่ในซีเรียมากยิ่งขึ้นได้ปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในซีเรียซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนนั้นมุ่งเน้นที่กลุ่มซึ่งต่อสู้กับกลุ่ม IS และทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติได้แถลงเรื่องนี้ต่อที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวกับเรื่องตะวันออกกลางว่าเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้เกิดผลดีหรือเกิดประโยชน์แต่อย่างใดเพราะการโจมตีกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มนิยมความรุนแรงและพยายามต่อสู้กับกลุ่ม IS นั้นจะเป็นการบั่นทอนขีดความสามารถในการต่อต้านกลุ่ม IS และในทางตรงกันข้ามจะเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถของกลุ่ม IS ในซีเรียให้มากยิ่งขึ้นครับเรื่องเกี่ยวกับซีเรียอีกด้านหนึ่งนะครับนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่ามอสโกนั้นมีแผนที่จะสร้างฐานทัพขึ้นบนหมู่เกาะคูริลตามซึ่งเป็นหมู่เกาะที่รัสเซียมีกรณีพิพาทอยู่กับญี่ปุ่นอยู่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบอกกับสำนักข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัสเซียนั้นมีแผนจะสร้างฐานทัพขนาดใหญ่ที่ทันสมัยพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปกป้องบริเวณพรมแดนของรัสเซียครับจากรัสเซียขยับมาทางด้านจีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อนุมัติกฎเกณฑ์ใหม่ที่ห้ามสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเล่นกอล์ฟรวมทั้งห้ามให้สมาชิกนั้นดื่มกินโดยมีลักษณะที่สุรุ่ยสุร่ายและฟุ่มเฟือยด้วยก ฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบอนุมัติโดยคณะกรรมการโดยหน่วยงานโพลิตบูโรของคณะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อต้นเดือนนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นรายงานข่าวของสำนักงานซินหวาโดยซินหวารายงานว่ามาตรการที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกฎระเบียบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับแนวปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็นปฏิบัติการที่มีขึ้นหลังจากที่ทางพรรคมีแนวนโยบายที่จะต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันครับมาในสหรัฐนะครับที่กรุงวอชิงตันวันนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเป็นพิเศษของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรับฟังการแถลงให้ปากคำของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคือฮิลลารีคลินตันในกรณีการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธที่เมืองเบงกาซีของลิเบียเมื่อปี2012ซึ่งการโจมตีสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเบงกาซีดังกล่าวเป็นผลให้ทูตสหรัฐประจำลิเบียคริสอีแวนนั้นต้องเสียชีวิตลงในการตอบข้อซักถามซึ่งในขณะที่รายงานข่าวนี้ฮิลลารีคลินตันยังคงตอบคำซักถามของคณะกรรมการวิสามัญนั้นอยู่ถูกมองกันว่าเป็นความพยายามทางการเมืองที่จะทำให้คะแนนนิยมในตัวฮิลลารีคลินตันนั้นลดต่ำลงที่มาที่ไปของการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อรับฟังการแถลงปากคำของฮิลลารีคลินตันเกี่ยวกับกรณีเบงกาซีที่ว่านี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีคำอธิบายครับ
การโจมตีสถานที่ทำการทางการทูตของสหรัฐในนครเบงกาซีถูกโจมตี3ระลอกเมื่อวันที่11กันยายนคศ2012รวมช่วงเวลากว่า8ชั่วโมงที่อาคาร2หลังผู้โจมตีปีนรั้วกั้นบริเวณเข้าไปและเปิดประตูให้ผู้ถืออาวุธเข้าไปข้างในบริเวณบุคคลเหล่านั้นจุดไฟเผาอาคารเอกอัครราชทูตคริสสตีเวนส์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหมดสติเพราะสูดควันไฟที่เล็ดรอดเข้าไว้ที่เล็ดรอดเข้าไปในห้องนิรภัยและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นอาคารที่ทำการของ CIA ที่อยู่ติดกันถูกโจมตี2ครั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนไทรอนวูดส์และเกลนโดที่เสียชีวิตขณะพยายามต่อสู้ป้องกันตัวอาคารอยู่บนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย6คนที่ถูกเรียกตัวจากกรุงทริโปลีนครหลวงของลิเบียและทหารลิเบียหน่วยหนึ่งเข้าช่วยเหลือนำเจ้าหน้าที่สหรัฐที่เหลือออกมาได้แม้จะมีการสืบสวนกรณีเบงกาซีมาก่อนหน้านี้แล้ว7ครั้งสสจอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐกล่าวหาว่าฝ่ายบริหารปิดบังความจริงและเรียกร้องให้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า The Select Committee on the Events Surrounding the 2012 Terrorist Attackอินเบงกาซีลิเบียขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมปี2014จากนั้นมาจนถึงบัดนี้คณะกรรมาธิการชุดนี้ใช้จ่ายเงินในการทำงานไปแล้ว4ล้านครึ่งสัมภาษณ์พยานหลายสิบคนและทบทวนดูเอกสารนับหมื่นๆชิ้นเป็นที่คาดว่าคณะกรรมาการชุดนี้จะทำงานต่อไปตลอดปีหน้าซึ่งเป็นปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและจะมีรายงานผลการสืบสวนออกมาในที่สุดนะคะเท่าที่ปรากฏการสืบสวนเรื่องเบงกาซีใช้เวลายืดยาวมากกว่าการสืบสวนกรณีวอเตอร์เกตของรัฐสภาสหรัฐในช่วงคริสต์ศตวรรษ1970และในการเริ่มต้นรับฟังการแถลงปากคำของคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีประธานคณะกรรมาธิการสสเทรเกาดีซึ่งถูกกล่าวหาว่างานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ซึ่งสมาชิกพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากมีความจูงใจทางการเมืองเป็นที่ตั้งได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมาธิการชุดนี้และพยายามชี้ถึงความแตกต่างระหว่างงานของคณะกรรมาธิการชุดนี้กับงานของคณะกรรมการชุดก่อนๆรวมทั้งอ้างถึงอีเมลของรัฐมนตรีคลินตันด้วยนะคะ
Madam Secretary, not a single member of this committee signed up to investigate you or your email. We signed up to investigate and therefore honor the lives of four people that we
สส. เทรย์ กาวดี กล่าวต่ออดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าไม่มีใครในคณะกรรมการชุดนี้ต้องการสืบสวนรัฐมนตรีคลินตันหรืออีเมลของเธอหากแต่เป็นการสืบสวนเกี่ยวกับชีวิตของคน4คนที่สหรัฐส่งไปทำงานในฐานะผู้แทนของประเทศในประเทศที่มีอันตรายมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนที่ออกมากล่าวว่าที่ออกมากล่าวก่อนหน้านี้ว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงของคณะกรรมการชุดนี้คือการทำลายชื่อเสียงของรัฐมนตรีคลินตันในขณะที่เธอแสวงหาการสนับสนุนเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะ
The problem is that the Republican caucus did not like the answers they got from those investigations so they set up this select committee
สส. เอลไลจาห์ คัมมิงส์ สังกัดพรรคเดโมแครตสมาชิกชั้นนำฝ่ายเสียงข้างน้อยกล่าวโต้ว่าปัญหาก็คือฝ่ายพรรครีพับลิกันไม่พอใจกับคำตอบที่ได้จากการสืบสวนก่อนหน้านี้จึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาโดยไม่กำหนดวันสิ้นสุดการสืบสวนไม่จำกัดงบประมาณและปล่อยให้คนเหล่านี้ออกไล่ล่ารัฐมนตรีคลินตันเพราะรัฐมนตรีคลินตันกำลังหาเสียงเลือกตั้งเพื่อจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะในการแถลงปากคำในเรื่องเดียวกันนี้ต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภา2ชุดในปีค.ศ.2013รัฐมนตรีคลินตันบอกปัดคำกล่าวหาของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ว่ารัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาพยายามจะให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงต่อผู้คนทั้งประเทศในเรื่องเบงกาซีในขณะที่รัฐมนตรีคลินตันกล่าวแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการแถลงปากคำครั้งนี้รัฐมนตรีคลินตันมีน้ำเสียงที่ประนีประนอมและกล่าวยกย่องชีวิตและอาชีพการงานของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
Despite all the previous investigations and all the talk about partisan agendas I'm here to honor those we lost and to do what I can to aid those who serve us still My challenge to you members of this committeeis the same challenge I put to myself. Let's be worthy of the trust the American people
รัฐมนตรีคลินตันกล่าวท้าทายต่อคณะกรรมาธิการชุดนี้ว่าเพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้และคาดหวังว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาจะเป็นผู้นำเรียนรู้บทเรียนที่ถูกต้องไม่แบ่งพรรคพวกและหันมาทำตัวเป็นผู้ทำงานรับใช้ประชาชนนะคะสำหรับลิเบียนั้นแม้จะมีความหวังว่าจะมีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยหลังการปฏิวัติต่อต้านผู้เผด็จการมัวมาร์กาดาฟีลิเบียขณะนี้ยังเต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายและความรุนแรงต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Voice of America VOA Washington
ข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น321จุดหรือ 1.87% ปิดที่ 17,489 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.65% ปิดที่ 4,920Standard & Poor's 500ก็ขยับขึ้น 1.66% ปิดที่ 2,053 ครับต่อไปคุณทรงพศภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐชี้ว่าตลาดแรงงานและตลาดบ้านกำลังเติบโตโดยตัวเลขคนอเมริกันผู้ขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ 259,000 รายซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าตัวเลขที่ต่ำกว่า 300,000 รายแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานขยายตัวขึ้นนะครับรายงานอีกชิ้นหนึ่งของสมาคมนายหน้าค้าบ้านของสหรัฐเผยตัวเลขยอดขายบ้านในเดือนกันยายนซึ่งเพิ่มขึ้น 4.7% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดที่อยู่อาศัยในอเมริกา ขณะเดียวกันรายงานผลสำรวจของ American Institute of CPAs ระบุว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่มีความพอใจต่อสถานะการเงินของตนเองมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันลดลงเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำและความมั่นคงในตลาดแรงงานนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐเสนอแผนช่วยเหลือทางการเงินแก่เปอร์โตริโกซึ่งเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐที่กำลังเป็นหนี้มูลค่า 72,000 ล้านดอลลาร์กระทรวงการคลังสหรัฐเผยแผนที่ว่านี้โดยจะอนุญาตให้เปอร์โตริโกได้รับสิทธิ์ปกป้องจากภาวะล้มละลายจากศาลของรัฐบาลกลางของสหรัฐเพื่อที่เปอร์โตริโกจะสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ซึ่งปกติแล้วทางเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะกับหน่วยงานของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในสหรัฐเท่านั้นนอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐยังจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการเงินของเปอร์โตริโกซึ่งรวมถึงการดูแลโครงการด้านภาษีและสวัสดิการสังคมบางอย่างของเปอร์โตริโกด้วยแถลงการของรัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวขอให้รัฐสภาสหรัฐรับรองแผนดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นหนทางเดียวที่จะกอบกู้สถานะการเงินของเปอร์โตริโกได้นะครับเปอร์โตริโกมีประชากรราว 3.5 ล้านคนซึ่ง 45% เป็นคนยากจนชาวเปอร์โตริโกถือเป็นพลเมืองอเมริกันแต่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมามีชาวเปอร์โตริโกจำนวนมากที่ข้ามฝั่งมาอาศัยทำงานอยู่ในสหรัฐเพื่อหลีกหนีความยากจนนะครับอีกด้านหนึ่งครับสหภาพแรงงานรถยนต์ United Auto Workers บรรลุข้อตกลงฉบับใหม่เป็นระยะเวลา4ปีกับบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler ซึ่งครอบคลุมพนักงานจำนวน 40,000 คนที่โรงงานของ Fiat Chrysler 23 แห่งทั่วสหรัฐภายใต้ข้อตกลงที่ว่านี้รวมถึงการขึ้นเงินเดือนครั้งแรกในรอบ9ปีและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเทียบเท่ากับพนักงานเก่าสหภาพแรงงาน United Auto Workers ตั้งใจจะใช้ข้อตกลงที่ทำกับ Fiat ในการเจรจาต่อรองกับบริษัทรถยนต์รายใหญ่อีก2แห่งของสหรัฐก็คือ General Motors และ Ford นะครับข้ามไปทางเอเชียครับทางด่วนเส้นใหม่หรือเอเชียนไฮเวย์ที่ตัดผ่านรัฐกะเหรี่ยงทางภาคตะวันตกของพม่าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งคาดว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของพม่าและของประเทศในแถบนี้ได้แต่ดูเหมือนจะสร้างปัญหาไม่น้อยให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางด่วนเส้นนี้ตัดผ่านนะครับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินหลายรายโอดครวญว่าไม่เคยได้รับเงินชดเชยค่าเวรคืนที่ดินจากรัฐบาลหรือได้รับน้อยกว่าความเป็นจริงนอกจากนี้ยังถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ไม่ให้ร้องเรียนหรือนำเรื่องนี้ไปแพร่พลายทางอินเทอร์เน็ตด้วยขณะที่เจ้าของร้านค้าบางแห่งก็บอกว่าวันดีคืนดีก็มีเจ้าหน้าที่มาปักป้ายที่ร้านของตนโดยบอกว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลความกังวลอีกอย่างหนึ่งคือความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรบนทางด่วนเส้นนี้นะครับเนื่องจากมีหลายส่วนที่ต้องผ่านพื้นที่ในการครอบครองของชนกลุ่มน้อยซึ่งบางกลุ่มยังมีความขัดแย้งกับรัฐบาลพม่าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันกาแฟสากลหรือ International Coffee Day ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการกำหนดวันนี้ขึ้นแต่ผู้คนจำนวนมากยังไม่ทราบนะครับว่าวันกาแฟสากลมีความสำคัญอย่างไรเพราะปกติก็ดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ร้านขายกาแฟหลายแห่งจัดโปรโมชั่นพิเศษรับวันที่ว่านี้เช่นให้ดื่มกาแฟฟรีหรือลดราคาให้เป็นพิเศษเช่นร้าน Dunkin Donut, Krispy Kreme และ True Java สำนักข่าว CNN เปิดเผยผลการสำรวจสถิติออกมานะครับว่าประเทศไหนที่มีการบริโภคกาแฟมากที่สุดซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปโดยอันดับ1ถึง5นั้นได้แก่ฟินแลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และสโลเวเนียตามลำดับรายงานของ Euro Monitor International ระบุว่าชาวฟินแลนด์ซึ่งดื่มกาแฟมากที่สุดในโลกนั้นแต่ละคนดื่มกาแฟโดยเฉลี่ย 9.9 กิโลกรัมเมื่อปีที่แล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับ ครีมกันแดดเป็นของที่นักท่องเที่ยวชายหาดมักจะต้องมีติดกายแต่ผลงานวิจัยล่าสุดบ่งชี้ว่าสารเคมีในครีมกันแดดนั้นเป็นอันตรายต่อปะการังในน้ำได้ผู้สื่อข่าว VOA เควินอีนอตมีรายงานว่าเราจะมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับเราใช้ครีมกันแดดเพื่อป้องกันผิวหนังจากการเกิดมะเร็งนะครับและผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าครีมกันแดดสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังได้ถึง50%อย่างไรก็ตามงานวิจัยล่าสุดชี้ว่าครีมกันแดดอาจจะเป็นภัยต่อแนวปะการังซึ่งขณะนี้อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้านอยู่แล้วงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Archives of Environmental Contamination and Toxicology เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย University of Central Florida ในสหรัฐนะครับนักวิจัยทดสอบน้ำบริเวณแนวปะการังที่รัฐฮาวายและบริเวณทะเลแคริบเบียนพวกเขาพบว่าน้ำมีความเข้มข้นของสารออกซิเบนโซนในระดับสูงสารดังกล่าวนั้นเป็นอันตรายต่อแนวปะการังและเป็นส่วนผสมที่พบมากในครีมกันแดดนั่นเองงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่านอกจากที่สารออกซิเบนโซนจะทำให้แนวปะการังตายแล้วยังทำลายลักษณะภายนอกของปะการังที่ยังโตไม่เต็มที่ทั้งยังสร้างความเสียหายต่อ DNA ของปะการังที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วด้วยนักวิทยาศาสตร์จอห์นฟอสซึ่งอยู่ในคณะวิจัยกล่าวว่าแนวปะการังที่ได้รับความเสียหายส่งผลลบมาถึงมนุษย์ในที่สุดด้วยเขากล่าวว่าแนวปะการังนั้นเป็นระบบนิเวศทางน้ำที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลมากที่สุดและแน่นอนว่ามีประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อการทำประมงนั่นยังไม่รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำรายได้เข้าสู่ชุมชนด้วยเขาเสริมว่าภูมิประเทศชายฝั่งทะเลหลายแห่งในโลกได้แนวปะการังเป็นเครื่องลดแรงคลื่นเมื่อเกิดพายุแน่นอนว่าหากตีเป็นมูลค่าแล้วแนวปะการังนั้นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมหาศาลนะครับเขาบอกว่าน่าเสียดายที่ขณะนี้แนวปะการังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงท้ายสุดนักวิจัยผู้นี้แนะนำว่าการช่วยลดสารออกซิเบนโซนที่มาจากครีมกันแดดในน้ำเพื่อที่จะช่วยอนุรักษ์แนวปะการังสามารถทำได้โดยการสวมชุดว่ายน้ำที่ป้องกันร่างกายจากแสงอาทิตย์เช่นเวทสูทโดยที่ไม่ต้องทาครีมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
บริการคุณหมอสมานย้ำว่าประกาศดังกล่าวได้มีการตัดข้อความเรื่องระยะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา300เมตรเป็นใช้ตามดุลพินิจแทนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคสช.หากฝ่าฝืนตามประกาศฉบับดังกล่าวจะมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนเรื่องของดาราที่ก่อนหน้านี้โพสต์รูปคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณวิริทิพาภักดีประสงค์หรือคุณวุ้นเส้นก็เดินทางไปพบกับคุณหมอสมานฟูตระกูลที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวนะคะโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพูดคุยในรายละเอียดพูดคุยไปพูดคุยมาสุดท้ายคุณวุ้นเส้นก็ยอมรับนะคะว่าที่เธอโฆษณานั้นเนี่ยเธอโฆษณาไปเพราะว่าได้รับจ้างมานะคะแล้วก็ยอมรับว่าได้รับการประสานขอให้ทำจากภาคธุรกิจจริงๆไม่ใช่ทำเล่นๆแต่เป็นการโปรโมทเบียร์ด้วยไม่ใช่น้ำดื่มซึ่งเข้าข่ายการกระทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าอย่างชัดเจนน่าจะทำกันเป็นขบวนการซึ่งคุณวุ้นเส้นระบุว่ายินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยรณรงค์การลดละเลิกดื่มสุราอีกด้วยก็เดี๋ยวหลังจากนี้เห็นบอกว่ามีดาราอีกหลายคนเลยนะคะที่คงจะต้องเรียกมาคุยกันอย่างจริงจังเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และดำเนินการเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วยค่ะ6นาฬิกา30นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ